انا على يو راديو
بعد 10 ونص
يو مورنينغ
على يو راديو
جود مورنينغ.
صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا اي توت سي بارتي بور لا بروميير بارتي ديال ستوري شتاوم داب ستوري ديال كام حسين
ستوري. جبت لكم اليوم بغيت نسولكم شنو هو في نظركم لي كارداج اللي خصو يكون عند ان كوبل باش يكون ناجح.
5 سنين
زيد
3 سنين
كنقول 15 عام.
سي بوكو
جو تروف. نسمع شنو هو لي
كارداج. اون ايكوت.
C'est quoi l'écart d'âge idéal dans un couple? Le Journal of Population Economics s'est penché sur la question. Il dévoile l'écart d'âge idéal dans un couple et en quoi ça influence les relations. En examinant la satisfaction et l'harmonie des couples, la perfection se situe entre 0 et 3 ans de différence. Il semblerait que ça aide à se comprendre mutuellement et que les attentes des partenaires soient plus proches. Et oui, en règle générale, tu es davantage complice avec une personne qui a les mêmes références que toi. Ça paraît logique. Au-delà de 6 ans, la dynamique reste bonne. Mais le couple devra, en moyenne, surmonter plus de défis.
Donc il
avait raison. Quand je suis jeune, quand je travaille, je ne sais pas grave, tu fais 3 ans, mais quand tu
travailles, non, parce que maximum 3 ans, les gens chez Baraka. Dites-nous, pour vous, l'âge idéal, enfin l'écart d'âge idéal, mais un couple ou 3 ans maximum. Moi, pour vous, vous êtes d'accord ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? L'écart d'âge, mais bien la personne que vous aimez, ou 3 ans, ou l'acteur. Donc vous trouvez un adhatrachaouya, comme tu m'as fait. Dites-nous ce que vous en pensez. Numéro WhatsApp 06 20 400 400. Très bien, on écoute.
واش عمرك سمعتي بلي كاين واحد وقت مثالي بالمات اللي خاصك تحبس فيه من تقلب على الشخص المناسب؟ فدابا تخيل معايا هذا الموقف البسيط. كتسوق ولقيتي بلاصه في الباركينغ ولكن قلتي صافي نخليها يمكن نلقى واحد احسن منها. كتكمل طريقك وما كتلقى حتى شي حاجه وفي الاخر كتقول ناس واخا ضيع ديك البلاصه كان عليا نوقف فيها. ودابا ركز معايا مزيان. نفس هذه الغلطه كنعاودوها في حياتنا في العلاقات في الخدمه في الاختيار الدار ديالنا. والحل لهذا المشكل هو لو بروبليم دو لا سيكريتير. هذه المساله كتنتمي للمجال ديال نظريه الاحتمالات واتخاذ القرار وكتسمح حتى optimal stopping problem ولا مشكلة التوقف الأمثل. كتفسر سيادي باللي خاصك تقسم الوقت ديالك لجوج ديال المراحل. المرحلة الأولى 37% من الوقت غير كتقلب كتجرب وكتعلم ولكن ما كتختارش غير كتفهم شنو باغي. فمثلا إلا عندك 14 عام باش تختار الشريك ديال حياتك فراه خاصك تقضي 37% اللي هي 5 سنين تجارب وتفهم راسك. ما كنشجعش على هادشي. كتبدا المرحلة الثانية. أول واحد كيبان لك أحسن من بزاف اللي دازو فهنا خاصك توقف وما تبقاش تقلب وتزوج به ولا بها لأنه بكل بساطة فهمتي عرفتي شنو باغي بالضبط. والمفاجاه فراه داكشي اللي حسبتيه تجارب خايبه هو اللي خلاك في الاخر اللي خلاك تختار لا بون بيرسون. وهادشي تقدروا تابليكيوه على لي بروجي انتربرونيال على كاع لي سيكتور. وهادشي كامل باش نبقاو ديما على بال.
شكرا اختي حيت ولينا على بال غراس طو.
شكرا اكرام فهمي.
غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اي سي سيل دو ريم عبد اللي اللي غادي تهضر لينا على الراجل اللي كيغضب. قولوا لنا اش كو فون بونسي فوس
تصرف نتاع راجل كيغضب راه سي تري فيمينا مأنت بزاف هذا الكومبورتمون. اون بار دو برينسيپ كو المراه حساسه والمراه انسانه متصله اكثر بالمشاعر نتاعها وبلي زيموسيون نتاعها. هادشي علاش المراه كتقلق. هادشي علاش المراه فاش كتوقع عليها شي حاجه ايموشنالي كتكون انكابابل داسومي اي دو بارلي اي دو ديسكوتي اي دو ديسيدي بيولوجيكمون بهذه الطريقه هادشي. دونك فاش كنجي كنقول لكم انه رجل كيتقلق ولا رجل كيغضب سي افيمينيز وي باسكو هذه خصله نتاع العيالات. راه ما يمكنش تقولوا لي ونكسبتيوها ونورماليزيوها وندوز ونقول لكم اوكي ماشي مشكله تيغضبوا اجي نحزروا. لا سا فو با دير كو نو ني بارفيت لي فام وحنايا ملاك منزلين من السماء. لا حتى حنا بخبيصنا وحتى حنا براناتنا. مي غوفونون او بوين ايسونسييل. رجل ما تيغضبش حيتاش انت فاش تتغضب اسيدي الرجل انت كتزعزع عليا لا سيكوريتي ايموشنيل la sécurité physique, la sécurité financière, جميع انواع الامان اللي كنقلبوا عليهم حنا العيالات في الرجال. Tu m'enlèves ça فاش كتغضب تواصل parce que je n'ai plus aucun lien ولا ما بقى عندي حتى moyen باش نقدر نهضر انا وياك نتواصل انا وياك. وقعت لي شي حاجه ما وقعتش شي حاجه احتاجيتك ما احتاجيتكش ما عنديش كندير نتواصل معاك. respect ما بقيتش كتحترم هذاك الكيان وهذاك الشخص وهذيك المراه اللي قدامك ما كتهضرش معاها كتنخلها كتعامل معاها بحال اون شوز ولا بحال زبل حاجهكم. تي انتخان دو مونكي دو respect. اي troisièmement كاين عدم المجهود. tu n'arrives pas à prendre sur toi وتجلس على الايغو نتاعك وعلى الكرامه نتاعتك وتجي وتهضر معايا. جنا سيميل با واحد الانسان كيغضب حيت كيحيد ليا ثلاثه نتاع لي كود، ثلاثه نتاع لي كومبوزونط مهمين في العلاقه العاطفيه كيتحيدوا ليا التواصل والاحترام والمجهودات. من حقي انني جونفي دو بروندر دو طون بور ما ميم ونرجع للور، من حقي انني ندير خطوه للوراء ونمشي ونفكر ونبدل الساعه بخرى، من حقي انني نجلس ونتبت حتى البروسيس تاع ماي ايموشنز، ولكن نغضب
اسكو فوز ايت داكور؟ الراجل ما خاصوش يغضب.
ما متفقاش معاه،
ما متفقاش معاه،
حيت فهمتي الغضب هو واحد الاحساس وحنا كاملين ديزات خوما، يعني كاملين غادي نحسوا بداك الحاجه. بحال كتقولي لي لا الراجل ما خاصوش يبكي، لا الراجل ما خاصوش، حيت خاصو يبقى راجل. ما غير ما يكونش داك الشيء زايد على حدو زعما للطرفين،
ماشي غير كتقدر يغضب، ماشي انه يكع كتر على انه يقطع على هضرتك وداك الشيء كيغضب عليك، كتر على انه زعما جونغ مخاص معاك، فهمتي جونغ غيقطع هضرتك ما يبقاش يهضر معاك، يشوف كي نخلك. هادشي اللي قالت لي في الاخر،
انا زعما نقدر نغضب علاش الا كنت هضرت معاك في ان سوجي وقلت وعاودتو شحال من مره، الا عاودتي نفس الغلط راه غنسكت، هذاك ماشي غضب، غنسكت، جو بريفير نسكت كون ندير لك شي حاجه.
ولكن غتنخل وما تبقاش تهضر مع لا
بيسر. ماشي نخل، غادي نهضر معاك ولكن راه نقول لك راه شوف راه طلعتي ليا في راسي، ها شنو درتي، ها شنو درتي، ها شنو درتي.
احسن ما تقولش كلمه الغضبه جو بونس،
علاش هي عايشه معاك دار وحده فاش تغضب عليها ومن ناديه كولوكاسيون
جونغ ما كيهضرش معاها، كيدخل ما كاينش السلام، فهمتي ديك الغضبه ديال
اللي كنقولوا راه هادشي ديال العيالات، واخا نورمالمون خاصنا نقولوا حتى ديال العيالات راه ما بقاش فيهم هادشي.
سي فغي
تمر فيها
زعما ديك ما كتبقاش تهضر معاها،
داكشي ديال السم،
داكشي ديال السم ديال كتاكل كتهز توصل كتمشي كتحطو كتضرش
معاها. لا لا
لا صعيب،
انا مع انه يغضب زعما باش يعبر على داكشي اللي كيحس به ما عنديش مشكله، ولكن ندير هادشي ديال المحاسبه وديال اللي خاص تفهمي، وانت الا كتبغيني عرفي شنو كاين هادشي، لا هادشي راه البنات ما بقاش كيديروا.
معليش مالك ما معليش،
سيلون فو واش الراجل اللي يمكن له يغضب، واش يمكن له يقطع الهضره على مراته؟ كيس كو فوز اون بونسي، واش شيء عادي
ولا لا؟
واش سي نورمال انه يقطع الهضره وانه جونغ ينخلك او لا؟ لا سي با نورمال كو لوم فاسا هادشي غير ديال العيالات. كي راديو غادي
تبع على 10 ونص يوم اوني على يو راديو.
Et bien sûr, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story Chao, d'Ob Story d'Yel Kamouachim.
Story, j'explique le moment, tu m'as arfin, tu as tenu refus le visa. Je vais vous dire le visa qui est en
très bien. Un jour, on écoute tout de suite.
Le visa le plus difficile à obtenir au monde.
États-Unis.
Le visa le plus facile à obtenir au monde.
Portugal.
Le passeport le plus puissant.
Japon.
Le visa le plus cher.
Visa d'investisseur pour les États-Unis ou l'Australie.
Le meilleur passeport pour voyager sans visa.
Singapour. 194 destinations.
Le statut de résident le plus exclusif.
Le Golden Visa des Émirats Arabes Unis.
Le meilleur pays pour les affaires.
Les Émirats Arabes Unis, bien sûr.
Donc, le bsef, quand c'est. Lazi, lazi, lazi.
Mais tu m'as dit, je suis pas là, je suis pas là, je suis
pas là, je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là, je
suis pas là, je suis pas là, je
suis pas là, je suis pas
là, je suis
pas
là, je suis
pas là, je suis pas là, je suis
pas là, je suis pas là, je suis
داكشي اللي كاين
والصراحه ديرها
لا كيسمعوا
ولا دي فيها الشك
ما عمرهم غيعطيوك شي وحده
شريتها ليا دابا عرفتي شنو ولا كانوا كيسمعوا
ويلي
وكيسمعوا هما كيقول بوزنيقه غنحبس بوزنيقه خافوا يمشي تما يدير نفس الحاجه
دماغ توري دماغ توري حمق
لا ستوري اللي شفت انا ديال الدكتور ليلى بشرى غادي تقول لنا شي حوايج اللي ما خاصناش نبقاو نديروهم في الدوش
اون ايكوت
ست الحوايج ما ديرهمش في لادوش ديالك تغسل بالماء سخون وطيب لانه كينشف البشره لا فلور دو دوش ديما خصها تشمش لانها كتعمر بالبكتيريات والفطريات ما نستعملوش لو دونتيفريس ديالنا لانه لما كيطحنا على الوجه ديالنا كيدير التهابات وليتولي من بعد كحوله المنظف اليومي ديال البشره ديالنا ماشي نبدا نستعملوه اثناء لادوش وخصوصا ما نستعملوش لو غوماج ديالنا فوس لادوش واحد لو كونساي ما غاديش يعجبكم ولكن راه مهم بزاف لو شامبوان كنديرو اون كوش ما نحتاجوش نديرو دو كوش واخا لا كوش الاولى ما كتهويش بزاف واخيرا الا درتي ديميلور للشعر ديالك لا بدا ما تغسل بالصابون الصدر والظهر ديالك باش تنوضوش فيه الحبوب
وصافي ما ندوشوش
عكزات تاع الدوش
كيفاش ما نديرش قماش
كيفاش ما نديرش قماش في الدوش كاينش وجهي ما نغسلوش لا بودا
متفقه معاه في كل شيء الا هذه
قماش وما نغسلش وجهي
كيفاش قماش كيديروا
كوم باش نمشيو باش نمشيو على الخروج يفتوش حيت ما كيبقاش يبقى يهبط لي الماء على يديا وقلبك حوايجي ما كنحبلش ديك
لاصوص هذوك اللي كيسقوا في اليدين وكيخليهمش يهبطوا ولكن لا ماشي بحال
لا ماشي بحال
شوف كتعرفوا صابو الكف وطاوس وصابو طاوس و
لو بوتي
مارسيي
باريزيا
ندوزو ندوزو لا ستوري ديالي ايه هاد السيده كتقول لنا شنو هما لي ريد فلاغ اون اميتي اللي عندها قولوا لنا نتوما واش متفقين معاها وشنو هما لي ريد فلاغ ديالكم اون اميتي اون ايكو
Les red flags en amitié que je n'accepte plus depuis que je me respecte. T'es pas contente pour moi. Pourquoi ? Enfin, mes bonnes nouvelles ne te réjouissent pas. Non, mais je suis obligée de m'éloigner de toi. Carrément, parce que c'est dangereux, en fait. Je ne m'entoure que de gens qui me célèbrent comme je les célèbre. L'humiliation déguisée en humour. C'est-à-dire que tu me rabaisses en public, parce que sinon, c'est pas drôle, pour amuser les autres. Non, c'est pas entendable. Non, non. Non, non. En fait, j'ai envie de te demander quelles sont tes intentions réelles à mon égard. Tu cherches quoi? Et me dites pas, ouais, mais Barbie, il y en a, ils sont trop susceptibles, ils ont pas d'humour. Mais moi, je les comprends, cet humour, j'en veux pas. Zéro remise en question. C'est quel niveau de narcissisme qu'on atteint qui te fait croire que tu as raison sur tout? C'est mieux que tu parles seul, parce qu'en fait, dès qu'on discute, c'est toi qui as raison. Donc, parle tout seul et reste seul. Faut pas nous fatiguer, en fait. Le manque de loyauté ou trahison, je sais pas comment vous appelez ça. Toi, tu viens avec ton cœur pour te confier à ton ami et tu te rends compte que ton histoire est sur la place publique. Faut savoir que pour certaines personnes, votre vie est une série Netflix. Moi, je me fatigue pas, je mets vraiment ces personnes sur le côté. L'amitié qui t'épuise. C'est-à-dire que quand tu rentres à la maison après avoir vu certaines personnes, tu te sens fatigué. Mais pas fatigué physiquement, émotionnellement. Tu te sens pressé, vidé. L'amitié, c'est censé t'apporter de la paix, pas des nœuds, pas des problèmes. Quand tu commences à te respecter sincèrement, tu comprends pourquoi tu fais le tri dans ta vie.
Et les red flags en amitié, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez dit que vous
avez dit que vous avez مع صاحبي اللي بغى شي حاجه وغيضرب لها الدور باسكو شي حاجه جيني ديريكت
دونك تي با ديك ياخذ دوطخ شومان باش يقول لك شي حاجه اللي يمكن يقولها لك نيشان تري بيان ريد فلاغ اون اميتي بور تو وفاء
كاينين بزاف غير دابا خاص يجيني شي واحد في بالي بدا ديجا هادشي اللي قلت هاد السيده وي سي فري كاينين دي بوان اللي متفقه معاهم فيها شنو الحاجه اللي ما غاديش ندوزها اون اميتي ديال كل واحد عنده زوج ديال الوجوه معاك عطاك وجهه ومع ومع الناس وجهه دونك معاك ظريف وهذا ومورا ظهرك غيهضر فيك
تري بيان دونك شنو هما لي ريد فلاك بور فو اون اميتي شي حاجه اللي والو ما تقبلوهاش اون اميتي اون اميتي ما تكونش اونيت ما تكونش اونيت ما تكونش كتقول لي شوز كوم ايل سون
جوجمون حتى هو
جوجمون حتى هو اكزاكتومون حتى هو جو نورمالمون تي مون امي تو م جوج با اي تي اونيت افيك مو اون
ميم تان والكذاب نسيتو حتى الكذاب
بيان سور واللي كيخبي عليك شي حاجه فهمتي ملي كتكون شي حاجه زوينه في حياته بحال تيلمون كيخاف من العين كيبقى يجي يخبي عليك pour moi ça c'est pas de l'amitié on est amis je te dis tout tu me dis tout mais après des choses donc dites-nous selon vous je normal les red flags en amitié بالنسبه لكم نتوما عاودونا هادشي في النمرة واتساب 06 20 400 400 06 20 400 400 je normal les red flags pour vous en amitié 06 20 400 400 06 20 400 400 pour un auditeur a accepté un message قال لك un ami qui critique un comportement que lui adopte très très souvent pour moi ça c'est un red flag je comprends
c'est vrai
et je suis tout à fait d'accord avec toi exactement c'est exactement ce qu'il a dit je suis d'accord tiens moi je n'ai pas les red flags dire comment on a mis tiens racontez-nous ça fait numéro WhatsApp c'est 20 400 400